Sabiedriskā televīzija kā nozīmīgs spēlētājs dokumentālā kino finansēšanā un attīstībā ir izplatīta praksa daudzviet Eiropā. Lai gan arī Latvijas likumdošana uzliek pienākumu Latvijas televīzijai sniegt atbalstu Latvijas filmu nozarei, pietiekami finansējumu, lai to darītu regulāri, līdz šim nav bijis. Tagad Latvijas televīzija sadarbībā ar Nacionālo kinocentru saņēmusi 40 tūkstošu Latu kultūra kapitāla fonda naudas, lai uz Latvijas 95 gadi radītu dokumentālo filmu ciklu par šodienas Latviju. Kā stāsta LTV pārstāve Anna Rozenvalde, kino profesionāļa atsaucība konkursā bijusi liela.
Režisori un producenti bija ļoti labi uztvēruši to domu, ka mēs vēlamies no vienas puses patiešām pastīties dziļāk uz Latvijas šodienu, izceļot tīri tādas cilvēciskas stāstus, un tajā pašā laikā mums praktiski visos projektos ir šis te vēsturiskais skatījums, kas var teikt, nu, manuprāt, pat ideāli apvienot to mūsdienas un vēsturi vienā stāstā.
Lai gan sākotnēji bijis plānots atbalstīt 4 īsfilmu projektus, labu piedāvājumu bijis tik daudz, ka žūrī nolēmus finansējumu sadalīt starp 5.
Lips Tūlians nēs un Robins Huds ar nēs un Čaks Noris ar nēs, Mitrais.
Filma Mitrais ir viens no atbalstītajiem projektiem. Tajā režisors un scenārists Dainis Kļava portretēs leģendāro Gaujas Nacionālā parka inspektoru Māri Mitrēvicu. Citā filmā vadātājs, jaunais režisors Dāvis Kaņe, apceļos Latvijas robežu un tiksies ar vietējiem ļaudīm. Bet Zigurda Vidiņa filma Mēs te patās būs veltīta Imanta Ziedoņa diškoku atbrīvošanas grupai. Savukārt par iedvesmu projektam pa Gauju tālāk kalpojusi 1934. Gadā uzņemtā pirmā Latvijas skaņu filma Gauja.
Vienīķina Gaujas brūdumu aiztur lielo cirnaudāmus.
Latvija Gaujas krastos šodien pēc 80 gadiem dokumentēs žurnālisti Sandīs Simjonovs un Gundars Rēders kopā ar režisoru Mārtiņu Graudu un scenāristiem Ati Klimoviču un Inesi Zanderi, stāsta Rēders.
Upe, ja, kas vienmēr ir ļoti mainīga, te pašā laikā mūžīgi plūst, un es domāju, ka caur Gaujas simbolu arī mēs varētu pastīties uz to, kas ir mainījies Latvijā. Mēģināsim rast arī to vēsturisko atsauci, jo daudz cilvēku, kas skatās to filmu, un pirmais jautājums, un kas tur tagad ir tajā vietā, kas ir redzams.
Atbalstu guvis arī projekts Štābs Ipiķi, kurā sadarbosies režisors Ivars Zviedris un scenāristi Inesa Kļava, kur tandēmā tapus arī filma dokumentālists. Filmējot Latvijas tālāko ziemeļu apdzīvoto punktu Ipiķus, režisors vēros cilvēku attiecības ar bērnību un dzimtās vietas atstātās pēdas tālākajā dzīvē.
Nu, kā tur ar tiem festivāliem un Latvijas vārdu tur nešana pasaulē un tā un balvām uz pārējo, bet man uzturē dokumentālais kino ir pirmkārt un galvenokārt priekš mums pašiem, jo kurš tur cits rādīs tos Ipiķus, neviens šeit nebrauks tur, veidot dokumentālo filmu pa tādu vietu.
5 īsfilmām piešķirtie 48 tūkstoši latu nav daudz, bet tas ir liels pienesums Latvijas dokumentālo filmu budžetam, kurā Nacionālais kinocentrs šogad sadalījis ap 120 tūkstošiem latu, stāsta centra pārstāvis Uldis Dimiševskis, kurš arī bijis konkursa žūrijā.
Tas ir lielisks sasniegums šajā brīdī, kurā tagad naudas trūkuma rezultātā mums ir jāierobežot, teiksim, tematiskas lietas nevar īsti uzstādīt par prasību, jo ir grūtāk viņas īstenot. Šeit ir mērķis, šeit ir lielisks komandas, kas to īstenos, un skatītājiem būs kaut kas, ko atskatīties, un paliks ar liecību laikam uz priekšu.
26 minūtes garās īsfilmas Latvijas televīzijā demonstrēs šā gada novembrī, atzīmējot Latvijas 95. Gada dienu. Ja projekts izdosies, televīzija cer šādu konkursu iedibināt kā tradīciju arī nākamajiem gadiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.